โยบบทที่28การที่มนุษย์แสวงหาสติปัญญาแน่ล่ะต้องมีเหมืองสำหรับแร่เงินและมีที่สำหรับทองคำที่เขาถลุงเขาเอาเหล็กมาจากพื้นดินและถลุงทองแดงจากแร่ดิบมนุษย์กำจัดความมืดและค้นหาไปยังเขตไกลที่สุดค้นแร่ดิบในที่มืดครึ้มและที่มืดทึบเขาขุดปล่องไกลจากที่ฝูงคนอาศัยอยู่คนสัญจรไปมาลืมเขาแล้วเขาแขวนอยู่แกว่งไปแกว่งมาไกลจากฝูงคนฝ่ายแผ่นดินนั้นมีอาหารออกมาแต่ภายใต้ก็สับสนอย่างถูกไฟไหม้ก้อนหินของที่นั่นเป็นที่อยู่ของแก้วไพฑูรย์และมันมีผงทองคำทั้งนั้นไม่มีเหยี่ยวรู้และไม่มีตาเหยี่ยวดำมองเห็นสัตว์ป่าที่สง่าไม่เคยเดินที่นั่นสิงดุร้ายไม่ผ่านมาที่นั่นคนยื่นมือที่หินแข็งและทำลายภูเขาลงถึงรากเขาขุดลำรางไว้ในหินและตาของเขาเห็นของประเสริฐทุกอย่างเขากันตาน้ำไว้เพื่อมีให้มีน้ำย้อยและสิ่งที่ปิดบังไว้เขานำมาให้แจ้งแต่จะพบพระปัญญาที่ไหนและที่ของความเข้าใจอยู่ที่ไหนมนุษย์ไม่รู้จักค่าของพระปัญญาและในแผ่นดินของคนเป็นก็หาไม่พบบาดาลพูดว่าที่ข้าไม่มีและทะเลกล่าวว่าไม่อยู่ที่ข้าจะเอาทองคำซื้อก็ไม่ได้และจะชั่งเงินให้ตามราคาก็ไม่ได้จะตีราคาเป็นทองคำโอฟีก็ไม่ได้หรือเป็นโกเมนหรือแก้วไพฑูรย์ประเสริฐก็ไม่ได้จะเทียบเท่าทองคำและแก้วก็ไม่ได้หรือจะแลกกับเครื่องทองนพคุณก็ไม่ได้อย่าเอ่ยถึงปะการังและแก้วผลึกเลยค่าของพระปัญญาสูงกว่ามุกดาบุษราคำน้ำอ่อนแห่งเมืองเอธิโอเปียก็เปรียบกับพระปัญญาไม่ได้หรือจะตีราคาเป็นทองคำบริสุทธิ์ก็ไม่ได้ดังนั้นพระปัญญามาจากไหนเล่าและที่ของความเข้าใจอยู่ที่ไหนเป็นสิ่งที่ซ่อนพ้นจากตาของสิ่งที่มีชีวิตทั้งปวงและปิดบังไว้จากนกในอากาศแดนพินาศและมัจจุราชกล่าวว่าเราได้ยินเสียงลือเรื่องพระปัญญากับหูของเราพระเจ้าทรงทราบทางไปหาพระปัญญานั้นและพระองค์ทรงทราบที่อยู่ของพระปัญญาด้วยเพราะพระองค์ทอดพระเนตรไปถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลกและทรงเห็นทุกสิ่งที่ใต้ฟ้าสวรรค์ในเมื่อพระองค์ทรงกำหนดน้ำหนักให้แก่ลมและทรงกะน้ำด้วยเครื่องตวงเมื่อพระองค์ทรงสร้างกฎให้ฝนและสร้างทางไว้ให้แสงแลบของฟ้าผ่าแล้วพระองค์ทอดพระเนตรพระปัญญาและทรงชันสูตรทรงสถาปนาไว้และทรงวิจัยและพระองค์ตรัสกับมนุษย์ว่าดูเถิดความยำเกรงพระเจ้านั่นแหละคือพระปัญญาและที่จะหันจากความชั่วคือความเข้าใจ